Mine damer og herrer, velkommen hit til Sentrum Scene og Forsker Grand Prix 2014. Vi har også med oss et eminent dommerpanel, bestående av Inga Bostad, Nina Kristiansen og Irene Reppen. Da skal vi komme i gang med det vi for, nemlig forskningsformidlingen. Husk nå, i første runde nå så skal alle ti opp. De har 4 minutter på seg til å presentere sin forskning. 4 minutter å presentere år med forskning, så jeg håper dere forstår hva for en utfordring det er de står overfor. Men vi hopper i dag, og vi starter frist. Vi skal til gamleheimen. Selv har jeg ikke så mye erfaring med gamleheimen enda, jeg 34. Men jeg hadde en oldemor, så lenge jeg kjente hun, så bodde hun på gamleheim. Hun heter Bertha. Og vi var inne og besøkte hun innimellom. Da satt hun enten i godstolen sin på rommet sitt, eller så satt hun og spiste inn i spisesalen. Da var de to tingene jeg så at hun gjorde. Satt pinn i ro i godstol eller på spisesal. Bortsett fra en gang så hun fysisk aktiv. Og da var noen datter hennes, altså min bestemor, fant noen gamle lefser av noen tøfler som hun hadde stående igjen fra sikkert Koreakrigen, og hadde lyst til å kaste disse her. Da hopper Bertha opp og grabber til seg disse tøflene, for de skal ikke kastes. Nå hadde jo datteren hennes, bestemor og min, jobbet som kokka, og var jo en svær dundra, så hun hadde jo det til sjans i havet, oldemor, som stilte i lett flisvekt, og som da på den tiden ikke hadde noe særlig fysisk forskning, så de tøflene, de forsvant i søpla. Men da bringer vi litt over på det som vår aller første deltaker har sett på. Hun nemlig sett på hva effekt intensiv trening kan ha seg både på fysisk og psykisk helse hos de som bor på aldersheim. Ta godt imot fra Institutt for fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Elisabeth Viken Telenius.
Hei, hei. Mitt navn Elisabeth, og jeg fysioterapeut. Mitt prosjekt det dreier seg om styrketrening og balansetrening for sykehjemsbeboere med demens. Ja, du hørte riktig. Vi snakker intensive fysiske trening for de som bor på sykehjem og har en demensdiagnose. Nå det sikkert mange som tenker, hjelpe meg, nå har denne treningshysteriet tatt helt av. Skal ikke få slappe av når man kommer på sykehjem en gang. Men når det viser seg at de på sykehjem sitter og ligger 94% av tiden sin, så er det på tide å ta noen grep. Jeg skulle nesten tro at de skulle sitte der bare og vente på å dø, og det kan vi ikke godta, for det er mange som skal leve mange år på sykehjem, og det er år som en må være i bevegelse. På sykehjem i Norge i dag så har ca. 80% demens, og mange vet at de med demens de har dårlig hukommelse. Det ikke alle vet er at de også ofte har problemer med balansen sin, og at de har større risiko for å falle, og når de faller, så skader de seg mer. Derfor så er det viktig at de holder den fysiske funksjonen sin så lenge som mulig. Tenk deg selv, 40 år, kanskje 30, kanskje 50 år ned i veien, og du kommer på sykehjem, der du skal bo resten av dine dager på jord. Frem til da så har du klart det greit i boligen din, du har kanskje gått og handlet, og du har kanskje gått stått og laget mat, men fra den dagen av så skal du slippe å gjøre alt. Du skal slippe å ta inn posten, du skal slippe å dekke bordet, eller ta inn og ut av oppvaskmaskinen. Du skal rett og slett få slippe å smøre de egne brødskiver. Hva tror dere skjer med kroppen da? Det er kanskje ikke så vanskelig å tenke seg hva som skjer med ledd og muskler, men hva skjer med hovedet? Resultatet er depresjon, apati og dårlig livskvalitet. Men jeg skal ikke svartmale alt, for det er en del sykehjem som gjør sitt for å aktivisere beboerne sine. Og det som er en veldig tradisjonell og en populær aktivitet, det er å sitte i ring og kaste ballong. Dette kalles trening, for det skjer gjerne i treningssalen. Men det med trening, er ikke det sånn at det du trener på, det er det du blir god på? Så de som sitter i ring og kaster ballong, de blir gode på å sitte i ring og kaste ballong. Oi, det var kanskje ikke så nyttigt.
Og når vi tenker på at de kanskje rusler ned til denne treningssalen med rullatoren sin, hvorfor i himmelsen skal de sette seg ned når de skal trene? I vår studie så var den viktigste øvelsen reise seg fra en stol. Det å kunne reise seg fra en stol, og det å kunne gå og stå uten støtte, det er funksjoner man bruker i hverdagen, og det er funksjoner som påvirker livskvaliteten. Vi har bevist det i vår studie. De som kan gå og stå, eller de som har god balanse og god styrke, det er de som har god livskvalitet. Og det er ikke så rart. Du kan komme deg opp av stolen, du kan gå på do når du vil, du kan gå og hente kaffekoppen din, og hvis du har blitt satt ved siden av hun der som sitter og synger julesanger hele året, så kan du komme deg av gårde. Det var planen vår. Men hvordan fungerte egentlig dette i praksis? Og ble det noe effektiv trening på de 170 deltakerne med demens? Det vil jeg gjerne fortelle dere mer om hvis dere gir meg sjansen. Tusen takk for meg.
Elisabeth. Elisabeth, du må bli. Vi tar fram mentometerknappene og gjør oss klar til å stemme. Ja, hvordan var det å stå her oppe som første mann ut?
Ja, det var mye bedre å stå her enn der ute.
Det var det, ja. Ja, så bra. Og publikum er snill og greie med deg.
Du, de ser sympatisk ut.
Vi får se til dommerpanelet om hvor sympatisk greie er. Irene, vi kan begynne med deg.
Ja, jeg var jo veldig begeistret for at du var så blid. Det synes jeg det er veldig gøy. Du har noen uvanlig teknikk. Du ser på PowerPointen. Det trenger du ikke. Du har den foran deg også, og du trenger ikke å se på den bak deg. Du går litt opp i pitch, som jeg kaller det for. Så jeg hører når du snakker nå etter at du er ferdig og du var først. Så går stemmen litt opp, og du stresser litt i tempo. Så litt ned pust med magen, så får du både stemme og tempo på plass.
Nina?
Ja, du bruker humor om et ganske ømtålig emne, egentlig. Og det synes jeg du gjorde veldig bra, for det ble veldig engasjerende. Du lager rammer rundt forskningsprosjektet ditt veldig tydelig, og jeg forstår hvorfor det er viktig. Det som gjør deg helt unikt, altså studien din, fikk vi høre litt lite om. Fordi at vi kan jo hende at vi kan en del om eldre og stillesitting fra før. Så jeg hadde ønsket mer av det som gjør deg helt spesiell, men veldig god fortelling.
Inga, helt kort.
Ja, dette er jo et veldig relevant forskningsområde, eldrebølgen, og det er et viktig prosjekt. Jeg synes du var god til å fortelle hva dette gikk ut på. Jeg savnet kanskje litt om hvordan dere hadde utført denne forskningen, og hvordan dere hadde avgrenset til de metodene, men ellers så synes jeg dette var imponerende.
Det får du høre til 6 minutter.
Det får vi høre på 6 minutter, men da vi spent på dommerne sine karakterer. Og Elisabeth, hun får fra dommerne 4, 4 og 4. Gi en skikkelig applaus! Vi lever nå midt i klimaendringer, og det påvirker hverdagen vår, og kommer til å påvirke hverdagen vår enda mer i tiden som kommer. Om de menneskeskapte eller ikke, den diskusjonen skal ikke vi ta her nå i kveld, men i alle fall så skal ikke jeg ta den. Men uansett så er det ikke noe særlig smart når du faktisk har disse klimaendringene på gang og pumpa opp gammelt fossilt avfall i det tempo vi gjør. Dette sorte gullet vårt olje, og så brenner hun av. Det er ingen god idé når klimaendringene allerede er i gang. Med tanke på den utfordringen, og i tillegg til at det er spådd en stor befolkningsvekst de neste årene, så har vi en del problemer når det kommer til mat og matproduksjon. Og da har neste deltaker sett på i sin problemstilling, og hun mener at vi kanskje bør bytte om til en annen type svart gull. Hun kommer til å holde sin presentasjon på engelsk, men hun forstår norsk godt, så vi kan gå til tilbakemeldingen på norsk. Ta godt imot fra seksjon for jordkvalitet og klima ved Bioforsk og Institutt for miljøvitenskap ved NMBU, Alice Budai.
Hei. Do you know what gives soil its dark color? It's not from sand or clay. There is something else in soil that is black, and it's carbon. Carbon is one of the main elements that makes life possible. In the air, it is present as a gas known as carbon dioxide. Plants use the energy from the sun to take this carbon dioxide and make their biomass. What happens to this biomass when plants die? Suppose you go to the forest and gather wood to make a fire. Burning converts the carbon in this biomass to carbon dioxide and releases it to the air. A small part of the microbes, in the very same way, convert this biomass to carbon dioxide. They just do it slower. And a small part of this carbon is not broken down by microbes, and it is left in the soil. These small amounts of soil carbon accumulate over a long time, soil becomes black. What would happen if none of this carbon was returned to the atmosphere? In 4 years, plants would have taken up all the extra carbon dioxide that is in the atmosphere due to human activities. Imagine, after 4 years, there would be no more threat of climate change. This is, of course, a hypothetical solution or situation and impossible. But what if we could exploit this amazing capacity of plants to take up carbon and prevent it from being turned into a climate gas again? Well, we can. There is a way, and it's called biochar. And biochar is the same as charcoal, the charcoal that we use to grill. We know that charcoal stays in the soil for a long time because we find it where people made food a long time ago. But exactly how stable it is still needed to be determined, and this I did. And I also looked at different biochars because their properties are dependent on what it is made from and the temperatures used to make it. So once I had different biochars, I had to find a way to find out how long it took microbes to eat it. So what I did is I put biochar and soil into jars that were closed. And I then waited for microbes to do what they do. Like us, they breathe out carbon dioxide when they eat. So I could measure the carbon dioxide in the flask in order to know how much biochar was consumed. After 1 year of measuring, I could tell you what temperatures are needed to make stable biochar, and that it takes microbes more than 100 years to eat this biochar. This is 60 times longer than it takes them to eat plant residues that are not black. And it is long enough for us to be able to influence the carbon cycle by charring residues that are otherwise wasted or burned. What I'm suggesting might sound like a strange idea, to put charcoal into soil in order to reduce the amount of carbon dioxide in the air. There's actually more to this story. And I became interested in biochar because I heard about people who thousands of years ago made black soil. They put charcoal into their soils, and they probably didn't do it because they were afraid of climate change. The likely reasons for why they did will be the topic of my next presentation. Thank you.
Vi tar fram mentometerknapparna och vi stämmer. Inga?
Ja, jag likte den. Ja. Jag likte väldigt gott att du startet med ett spörsmål eller man kan kalla en hypotes, en forskningshypotes. Och du startet också med att ge oss en införing på en måte I de grundläggande spörsmål knyttet både till til kjemi og naturvitenskap. Og det var lett å forstå også aktualiteten I ditt forskningsprosjekt. Jeg savnet kanskje litt
riktig vad det unike bidraget skulle være, og litt grann også savnet jeg kanskje all annen type forskning som kunne ha hjulpet deg. Men dette var veldig overbevisende.
Nina?
Ja, jeg synes det var mer folkeopplysning enn nyhetsjournalistikk. Det var veldig ordentlig, men det manglet litt nerve. En lang innledning som var veldig pedagogisk og fin. Jeg lærte mye, men det tok lang tid før nyhetspoenget kom. Det var liksom litt for ordentlig.
Rene, helt kort til slutt.
Ja, nei, jeg synes du har veldig varm og fin stemme, og du er trygg i deg selv i kroppen, men du må begynne å gi litt mer F. Du må rett og slett bare, du har et godt budskap, stol på det, bare gi blanke, så får du opp tempo, og nerver er din venn. Du trenger det.
Ok, da er vi spent på karakterene for dommerne. Alice får 4, 3 og 4. Gi en skikkelig applaus. Da skal vi videre til en som startet sin forskningskarriere tidlig. Han begynte å publisere artikler allerede på ungdomsskolen. Og da som interesserte han helt fra starten av, da var noe som vi kaller møkkskarabider, dung beetles, små svarte biller som lever av møkk, rett og slett, dyrebæsj rundt omkring i verden. Som han sier det selv, han synes denne gruppa her er meget karismatisk, og at den inneholder over 6000 ulike arter, og de kan leve overalt rundt omkring på kloden, og leve altså av møkk. Jeg vet ikke så mye om denne her insekten, så det er bedre å få opp eksperten på scenen. Han kommer også til å holde sin presentasjon på engelsk, og vi ber dommerne gi sine tilbakemeldinger på engelsk. So, ladies and gentlemen, let's welcome from the Natural History Museum and the University of Oslo, Mr. Sergei Tarasov.
So, tonight I'm going to tell you about dung beetles and their evolutionary history. So, our planet is full of animal excrements, or dung. And everywhere where you can find dung, you can find beetles feeding on dung. These are dung beetles. So dung beetles is an extremely diverse group of insects. They come up in different sizes, shapes, and colors. And they total around 6,000 species in the world. They have quite charismatic characters, like, for example, behavior. Some of the dung beetles are rollers. They roll dung balls. While others are tunnelers, they just bury dung underneath the dung pad. Some of the dung beetles have another charismatic characters. These are head horns. Males of the dung beetles use head horns to fight for the females. Oh, need to start over. So, and actually, yeah, I came here not alone. I brought some of my friends. These are dung beetles. And I'm going to cast right now them to you, so just don't be afraid, just get one. So, it's different species. So, someone of you who are lucky to get, so you can investigate them in details. I hope it's safe. So, but one thing I'm going to tell you right now. Dung beetles are hiding a mystery. And this is a mystery of their evolutionary history. So, in biology, we think about evolutionary history as genealogy. In biology, we call evolutionary history tree of evolution. And the tree of evolution shows the relationship among species as genealogy shows the relationship among family members. However, we don't know the evolutionary tree for dung beetles. What makes it a mystery? And this is not because no one has ever studied evolutionary history in dung beetles. Actually, there are quite a lot of work dealing with that. So it's just because these work do not shed light on the evolutionary history of dung beetles. Over the last 30 years, we have 13 major researchers which are dealing with the evolutionary history of dung beetles. But they leave this mystery to be solved. And maybe you will ask me why evolutionary history of dung beetles is so important. And it's important because dung beetles are models. Don't take me wrong, so they are not models which appear on the covers of glossy magazines. They are model organisms in biology. See, they are model organisms as, for example, mice or rhesus macaque. And biologists use model organisms to unravel major patterns of nature. Specifically, dung beetles are used to unravel patterns in ecology and developmental biology. So, but we need to know their tree of evolution to unravel patterns of nature with dung beetles. And, as you know, there is no success in this, because the last 30 years of research didn't achieve any great results in the evolutionary history of dung beetles. So, therefore, I decided to revisit the problem. And my research is focused on the reconstruction of evolutionary history of dung beetles using new data and new methods. Specifically, I'm trying to integrate all possible kind of data available for the dung beetles. These are data on DNA, anatomy, and fossils. And if you want to know how this mystery will be unraveled, vote for me. Thanks for your attention.
Vi tar fram mentometerknapperne, og vi stemmer. Okay, Sergei, how does a boy already in secondary school become so interested in dung beetles?
I don't know, just was interested in natural sciences. So, and dung beetles looked cool.
Yeah, they do.
So,
okay, Nina, your comments?
Well, you have everything that a storyteller can wish for. You have dung beetles and you have a mystery. So, and I think you could have used it a little bit better. You could have, instead of telling us a lot of facts at the beginning, you could have told us a story about one dung beetle and then given us the facts through that one. Instead, you are like a little bit researcher type who wants to give us the facts first. But you had lots of drama, lots of humor, and it was fun to watch. And I'm starting to become fond of dung beetles.
That's great.
Yeah.
Yeah, you flirt a lot with the audience, and you don't have to do that because you're charming. So, and I thought that throwing beetles to the audience was a top of the too much. Because you don't need it.
But maybe those people now are interested in
studying
dung beetles.
Well, or that, they are interested in teddy bears. But So just to say to you, you have a very good. You like we can look at you and see that you're comfortable on stage. So that's good enough. You don't need to use a lot of elements together with that.
And then we need your votes. Sergei gets 3, 5, and 3 from the judges. Give him a warm applause.
Thank you.
Det få vi i Norge så stolte over og glad i som idrettsheltene våre. Når nasjonalsangen blir spilt og flagget går til topps, da vi både rørt og stolte. Og da har vi har en ganske bra merittlista også. Vi har tatt, Lille Norge har tatt 477 OL-medaljer i sommer- og vinter-OL til sammen. Høydepunktene kanskje med masse gode minner fra Salt Lake City vinter-OL. Der tok vi 13 gull, og vi husker alle de fantastiske 13 gullene vi har fra sommer-OL i Antwerpen i 1920 også. Og skal vi klare å ta disse her medaljene, så må vi legge ned en vanvittig innsats. Og denne innsatsen som disse heltene legger ned, den har vår neste deltaker sett på. Fra seksjon for idrettsmedisin ved Norges idrettshøyskole, ta godt imot Julie Stang.
Se for dere at vi i Holmenkollen. Det folkefest. En utøver I trang, rød heldress faller siklende over målstreken. Først. Kollen brøler. Kong Harald står klar med åpne armer. Far får kanskje litt rusk I øyet. Vi nordmenn på fornavn med de fleste av våre toppidrettsutøvere. De noen maskiner, og de trener og trener og trener for at vi skal vinne. Men noe dere kanskje ikke visste, at flere av disse utøverne kronisk syke. Dette medaljens bakside. Astma en kronisk betennelse I lungene, som kan gi pusteproblemer, hoste og økt slimproduksjon. Vi vet at forekomsten av astma høyere hos toppidrettsutøvere sammenlignet med normalbefolkningen. I langrenn har nesten halvparten av utøverne på øverste nivå sykdommen. Hvordan kan så mange aktive og sunne idrettsutøvere være syke? Her kommer jeg inn I bildet. Jeg vil finne ut av hvorfor så mange får astma, og om det kanskje all denne treningen som har noe å si. For å finne ut av dette har jeg invitert tre ulike grupper opp på laboratoriet på idrettshøyskolen. En gruppe langrennsløpere med astma, en gruppe friske langrennsløpere, og en gruppe med helt vanlige folk som ikke trener, eller kanskje trener et par ganger I uka. Alle disse har utført en pustetest for å måle lungenes ømfintlighet. Med andre ord, hvor lett lungene reagerer på et yttre stimuli, som for eksempel har fysisk aktivitet. Hos en astmatiker lungene mer ømfintlige. Og en ømfintlig lunge vil reagere med å trekke seg sammen. Det da det blir tungt å puste. Som omtrent som å puste gjennom et sugerør. Resultatet fra testingen viste at de astmatiske langrennsløperne var mer ømfintlige I lungene enn de friske vanlige menneskene. Dette var ikke veldig overraskende. Men det som var rart var at jeg så tegn på denne ømfintligheten også hos de friske langrennsløperne, men da ikke I så stor grad. Og ikke nok med det. Jo eldre langrennsløperen var, jo mer ømfintlig var lungene. Altså jo flere år man har trent, jo sykere blir man. Dette kan tyde på at det all treningen som gjør at de blir syke. Dagen etter Kollensøndag kommer Blåmandag, og det tilbake på jobb. Men tenk deg at dette kontoret ditt, og din jobb å gå 3 mil på ski. Og så tenk deg at du må puste gjennom et sugerør. Hva det egentlig som foregår her? Hvordan klarer disse langrennsløperne være så syke og allikevel gå så fort på ski? Og trening som jo så sunt. Dette astma? Det en egen type astma, en idrettsastma, eller det astma I det hele tatt? Hvis dere vil vite mer om hvordan toppidrett påvirker lunger, gjerne for meg. Tusen takk.
Publikum, ser dere begynner å bli drevne. Dere tar frem ventometerknappene, og vi stemmer. Det intensivt å være toppidrettsutøver. Det ganske intensivt å være forsker. Det noen helseplager en kan få ved intensiv forskning?
Det blir sånn musarm og sånt, tenker
jeg. Musarm og sånt, ja. Kan også være plagsomt.
Ja.
Inga, tilbakemeldinger.
Ja, hvis jeg satt I forskningsrådet og jeg hadde fått en søknad fra deg, så tror jeg du hadde fått penger, for jeg ble veldig overrasket og veldig glad over å høre at du var så klar på metoden. Og dette jo klassisk forskningsteori og vitenskapsteori. Du setter opp en hypotese,
Du viser at du bruker ulike grupper. Du justerer faktisk hypotesen, fordi du får noen funn som ikke stemmer helt, og så går du videre. Så jeg synes det var veldig forbilledlig, den måten du skildret hvordan du hadde angrepet akkurat det tema som du ønsket. Så tusen takk.
Nina?
Det var en veldig god nyhetsartikkel også. Du setter opp et landskap som vi kjenner. Du kommer med et overraskende poeng, altså at de er kronisk syke. Det gjør du god drama ut av. Du redegjør for metoden, du redegjør for resultatene og kommer med konsekvensen og legger på videre arbeid. Veldig, veldig bra, veldig ryddig og veldig engasjerende.
Kort, Irene.
Og veldig godt fremført. Altså, her har du noen som har øvd, tenk deg. Og det det som skal til, og du holdt klokka på sekundene, og du hadde den fantastiske kontakten med salen. Det var imponerende.
Da vi spent på karakterene. Julie får 6, 6 og 6. Gi en skikkelig applaus. Som sivilingeniør så må jeg si at jeg og neste deltaker vi deler en fascinasjon, og det fascinasjonen for orden og system. Og ikke overraskende, hun fysiker. Da yrkesvalget overrasker kanskje heller ikke familien hennes. Hun som femåring allerede tok ansvar for alt av rotet i platesamlingen til far, og sorterte den etter farge og tykkelse. Veien var da kort videre inn i atomene som molekylenes fantastiske, ordentlige og systematiske verden, og nå ser vi på hvordan røntgenstråling kan påvirke DNA vårt. Ta godt imot fra Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, Siv Gunnrosen Aalbergsjø.
Hei. Jeg prøver å forstå hva som skjer med kroppen vår når den blir bestrålt med røntgenstråling. Vi har alle møtt på røntgenstråling, enten hos tannlegen eller hvis vi har brukket et bein. Og røntgenbilder, det unektelig et nyttig hjelpemiddel. Men i min forskning så jeg ikke så opptatt av de røntgenstrålene som går gjennom kroppen vår og lager fine bilder. Jeg opptatt av de røntgenstrålene som ikke går helt gjennom, og hva de gjør inni kroppen vår. For selv om det å ta et røntgenbilde ufarlig for oss, så kan faktisk konsentrerte, høyenergetiske røntgenstråler brukes som et våpen. Ikke mot folkemasser, men et våpen mot kreft. Og kreftpasienter, de får stråleterapi på sykehus hver dag. Og jeg prøver å finne ut hvordan røntgenstrålene ødelegger stoffene inni kreftcellene. Det finnes en kopi av DNA i hver eneste celle i kroppen vår. Og når røntgenstrålen ødelegger DNA, da kan cellen dø. Men fordi DNA så veldig komplisert, så må jeg bruke et enklere modellsystem for å forstå akkurat hva røntgenstrålingen gjør med DNA. Og en viktig byggestein i DNA, det faktisk sukker. Langs hele DNA sitter det sukkermolekyler. Så jeg bestemte meg for å studere røntgeneffekter på sukker. Fruktose og sukrose, det kjenner dere sikkert til. Men dette, det rhamnose. Min favoritt. Og sånne molekyler, de så små at jeg gjør min forskning ved å gjøre beregninger på store datamaskiner som kalles kløstre. Og grunnen til at jeg trenger så store datamaskiner, det at jeg veldig fort oppdaget at det holder ikke å studere ett molekyl for å finne ut hva strålingen gjør med det. Jeg må faktisk bygge en hel sukkerkrystall inne i datamaskinen min. Da får dette molekylet naboer på alle kanter. Jeg sa jo at røntgenstråling kan brukes som et våpen. Men det ikke et vanlig våpen som gjør at ting eksploderer. Røntgenstråling fungerer som en energiinnsprøytning i systemet, og gjør at molekylene begynner å se på naboene sine med litt nye øyne. Og i rhamnose så finnes det fire plasser, hvor det et rødt oksygenatom og et hvitt hydrogenatom ved siden av hverandre. Jeg kaller de rett og slett for eneren, toeren, treeren og fireeren. Og når rhamnose får røntgen på seg, så begynner det å rykke litt i eneren. Den begynner å se på naboen sin. Kanskje gresset grønnere på andre siden av stakittgjæret? Skal den ta seg en tur bort? Toeren begynner å se på sin nabo. Mens treeren, stakkar, har ingen nabo å gå til. Fireren derimot, den har en nabo. Men det som skiller fireren fra eneren og toeren, at mens de to kan gå over til naboen sin, så gjør fireren det. Og det det jeg forsker på. Hva det som skiller fireren fra eneren og toeren, og gjør at de blir mens fireren stikker? Har fireren bedre betingelser? Kunne vi forutsett at det var det her som skulle skje? Jeg har gjort beregninger på alle de tre prosessene, og funnet og studert ting som hvor langt det over til naboen? Det rett fram, eller må vi svinge? Det oppover? I så fall hvor mye? Og jeg har funnet ut at fireren har bedre betingelser på alle de tre punktene, og det derfor den går. Og dette håper jeg at vi kan overføre til systemer som DNA. Men hvis dere vil høre mer om hvordan det går med rhamnose, etter at de har fått røntgenstråling på seg, og fireren har dratt, så må dere stemme på meg.
Publikum, ta fram mentometerknappene. Og vi stemmer. Veldig fin modell. Har du bygd den selv?
Ja.
Du har bygd den selv, ja.
Ja, det ekte isopor og blomsterpinner.
Ekte isopor og blomsterpinner. Ja, Irene, hva synes du om dette her?
Nei, altså, for å begynne med det du begynte med, altså, det jo lekkert. Altså, du har røde sko, det røde, altså, det så gjennomført det bildet som vi fikk se på scenen her. Det helt imponerende, og som teatermenneske, I love it. Fantastisk. Og du, jeg skjønner jo ikke hva du snakker om, for jeg kan ikke biologi. Men for meg var det fantastisk fint. Og du er ikke som du skjønner hva du snakker om. Så ja, takk.
Det kanskje det viktigste.
Altså dette her jo et tema som vi som jobber som journalister gruer oss for å ta tak i. For det du snakker om noe som foregår inni noe, ikke sant? Og ofte så gir vi opp og skriver om gjørselbiller i stedet. Men det du klarer da, det at du med skjarm går løs på den vanskelige materien, og klarer å holde, ikke Irene da, men resten av oss kanskje, gjennom fortellingen. Du burde kanskje ha droppet litt av presisjonsnivået, det det som vi journalister gjør, og heller liksom hekta det litt på kreftpasienter. Men ære være deg for at du klarte det du gjorde nå.
Inga?
Jeg synes det var lett å forstå hva du skulle undersøke og forske på, og hvordan du skulle gjøre det, så, og også hvorfor det var viktig. Så jeg tenker at honnør for å gjøre et abstrakt naturvitenskapelig tema lett forståelig.
Da vi spent på karakterene fra dommerne, og Siv, hun får 6, 5 og 4. Gi en skikkelig applaus! Du av typen som synes struma skummelt, ekkelt, ikke ønsker deg unormal eller frykter unormal hjerneutvikling, da krysser du fingrene for neste deltaker sin forskning. Ta godt imot fra Institutt for husdyr og akvakulturvitenskap ved NMBU, Gisken Trøan.
Hei! Jod. Jod er et livsviktig stoff som kroppen vår trenger 150 mikrogram av hver dag. Men hvorfor jod så viktig? Jo, det for at du skal slippe å se sånn ut. Som mine to slappe gutter hjemme. I områder med jodmangel hele befolkningen sløv og søvnig, til og med løshundene. Grunnen til det at jod styrer energiforbruket i kroppen vår ved at det inngår i stoffskiftehormonet tyroksin. Enda verre det at for lite jod til gravide vil føre til at barn blir født med varige hjerneskader og lav IQ. Siden jod med på å styre hjerne- og utvikling av hjerne- og nervesystem hos fostre og småbarn. Men hvor det vi finner mye jod? Melk faktisk hovedkilden til jod i Norge. Men hvorfor det så mye jod i melk? Da må vi tilbake til 1950-årene, da struma var et vanlig problem I Norge. Struma hevelse på halsen, fordi skjoldbruskkjertelen får for lite jod. Dere tenker kanskje, men løsningen vel å spise jod, med tilsatt, nei, salt med tilsatt jod. Men hvis du skal spise det, så må du spise 30-40 gram salt om dagen, og da dør du av noe helt annet enn jodmangel. Løsningen ble å tilsette jod I fôret til kyr, og man så at mye av den joden kuene spiste ble overført til melk. Men da vi problemet løst. Nei. For noen år siden oppdaget man at mengden jod I melk halvert de siste 10-15 årene. Så ble det da en kortsiktig løsning å tilsette mer jod I fôret til kuene, og I dag det tilstrekkelig med jod I melka. Men hva årsaken til redusert jod I melk? Det det problemet jeg skal løse. I likhet med deg som har byttet ut soja med raps på kjøkkenbenken, har kuene gjort det samme. Rapsfrøene presses, og oljen som kommer ut brukes enten til mat eller til biodiesel. Biproduktet etter pressingen, rapskake, den full av proteiner og derfor supert fôr til kyr. Produksjonen av rapsolje har økt enormt de siste årene, og derfor også bruken av rapskake til kyr. I samme tidsrom som mengden jod I melk redusert. Vi hadde hørt at det var stoffer I raps som kunne hemme overføringen av jod til melk. For å teste det, satte jeg I gang med et forsøk med 8 melkekyr, og som jeg fôret med økende mengde raps. De røde kuene fikk ingen raps. De fikk soja. Mens de gule kuene fikk litt raps, og de grønne kuene fikk høyest mengde raps. Så målte jeg, tok jeg prøver av blod, fôr og melk, og målte jodinnholdet I disse. Det da så var at når kuene ikke spiser raps, kan du drikke 2 melkeglass om dagen for å dekke hele dagsbehovet ditt med jod. Spiser derimot kuene full mengde raps, må du drikke hele 8 glass med melk for å få samme mengde jod. Raps var åpenbart syndeboken til redusert jod I melk. Men hva det som hemmer jodopptaket? Og hvor blir det av den joden som ikke kommer ut I melk? Det vil jeg gjerne si mer om. Og hvordan kuer med hull I magen kan hjelpe meg å finne svaret til det, vil jeg gjerne fortelle dere mer om. Takk for meg.
Hva skal vi gjøre nå? Jo, vi skal ta fram mentometerknappene, og vi skal stemme. Jeg har alltid bytt på det, saltet som med og uten jod, men jeg skal I hvert fall passe på å få I med masse jod fra noen av oss.
Ja, men ikke... salt ikke.
Ja, jeg ikke gjennom salt, nei.
Men melk.
Inga?
Ja, dette var veldig spennende, og du jo også veldig tverrfaglig I din forskning. Du innom både veterinærvitenskap, helse, samfunnsvitenskap, biologi, og det viktig I dag å være tverrfaglig. Og du, som mange av de andre vi har hørt nå, jo både empirisk og kvantitativ. Det jeg savner litt, det jo usikkerhetsmomentene. Altså når man forsker, så det alltid en del usikkerhet. Det en del prøving og feiling underveis. Men ellers så synes jeg dette var veldig klart og tydelig.
Nina?
Ja, du gjorde en forbrytelse. Du jobber med kuer med høl I magen, og så brukte du det ikke. Det hadde jo, det, der gikk du glipp av en mulighet, rett og slett, for alle vil høre om kuer med høl I magen. Ellers så var det veldig glassklar fortelling, litt sånn rotete strukturert. Du kunne ha liksom valgt et bilde og kjørt litt mer gjennom, brukt gutta på sofaen gjennom hele faktadelen din, men veldig tydelig hva du driver med, og veldig god presentasjon av resultatene.
Ja, helt kort.
Ja, veldig, veldig bra historiefortelling. Nå skjønte jeg, altså.
Ja.
Du trekker deg litt bakover en fysisk, og da trekker du også litt bort fra budskapet ditt. Så bare stol på budskapet, det har du. Og du har også tryggheten I å stå der, så bare pass på. alltid forover mot lytteren. Ja.
Da vi spent på karakterene fra damepanelet. Og Gisken, hun får 5, 4 og 4. Gi henne en skikkelig applaus! Helt siden jeg var liten, så har jeg hatt et sånt mareritt som har gått igjen. Jeg har trodd at det har, eller jeg har drømt og vært redd for en jernmann som bor i klesskapet mitt, som kommer og skal ta meg. En svær jernmann. Og jeg har nå, når jeg har blitt voksen igjen, da tenkt tilbake og lurt på hvor den jernmannen stammer fra. Og jeg tror det fordi at jeg var en del med en eldre nabogutt som hadde eldre brødre. Og når jeg var 5 år, så satt jeg hjemme hos han, og de satt og så på Terminator 1. Jeg var 5 år, og var jo livende redd. Jeg skalv når jeg gikk hjem igjen etterpå. Terminator, det alltid den der filmen med Arnold Schwarzenegger, der han en cyborg, altså blanding av menneske og maskin, og som reiser tilbake i tid fra langt fram i fremtiden, fra 2029, og tilbake for å utslette en familie. Da fører til at neste deltaker på scenen sin forskning også er jeg litt grann nervøs for. Han skal nemlig prøve å finne ut hvordan mange av de oppgavene vi mennesker gjør i dag kan bli overtatt av maskiner. Han kommer til å holde sin presentasjon på engelsk, og dommerne bør gi sine tilbakemeldinger på engelsk. Please welcome from the Simula Research Laboratory and the Department of Informatics at the University of Oslo, Mr. Vamsidar Gadam.
Hi. Thanks, Perulov. I think if Arnold shows up, even as a man, you would be scared if he was in your closet. Anyways, that's enough about his story. Let's talk about a small story from my life a few years back. So when I was studying in my school, what happened was a drinking water pipeline and a waste pipeline broke accidentally, and they got mixed up. They put up signs, and they asked people not to drink the water, but a few lucky ones, like me, for instance, who is always fond of accidents, got to drink the water from the tap in the meantime. Now, it was all good until a few weeks, and I woke up in the middle of the night vomiting blood. And I was moved to emergency, where I was diagnosed with what is called an Helicobacter pylori, or H. pylori, infection. It's a really common bacteria that stays in your stomach. It helps with some of your functions. But when it gets infected, what it does is it creates ulcers and then leading probably to a cancer. And the only way to control it, because you need it for your daily functions, is to by monitoring it now and then trying to remove the infection slowly, yet keeping the bacterial level at what is needed. So for that, you have a process called a gastroendoscopy, where they send in a camera with a pipe about this thick into your mouth. You still have the gag reflex, which means that you'll be puking your saliva all the time during the process, and send it to you inside your stomach to see what's happening in your stomach to find where the infections are or if they have grown from the last time, for instance. But the problem is that for a normally healthy person like me to lie there like that, helpless, and to have this process now and then is a really bad thing. Not just for me, but for somebody who takes me to the hospital as well. For example, my parents or my friends. They have to see me there lying helplessly that way. So I have always been thinking, is there a better way to do this? Like, can I not feel a pipe inside my stomach just to see what kind of infection is in my stomach? And then I figured out that actually there are better ways, like pill cameras. You swallow it, you poop it down, and then somebody has to analyze the entire video, and there you go. You have the infection, if you have it, for instance. But the problem with that is that it records from the instance that you actually swallow it until the time that you poop it out. So somebody has to go through all the video to find out where this infection is. And then it doesn't have the same feel and control in real time, like a doctor has when he's operating this pipe inside your stomach. Of course, it doesn't feel good in your stomach, but the doctor has a good look at the infection whenever he wants to have a good look. So then I found out that actually machine vision can help you with this. But let me tell you about what machine vision is. Well, as you must have guessed, it's simple. Can we just ask machines to see as if a human being is looking at it? Like, for example, if you take a picture with your camera, all the machine sees are a bunch of pixels. Can you ask the machine to see more? Maybe ask it to see if the infection is there, or if it is bad, or if it is better than the last time. And then, in a lot of surprising ways, I was even surprised too, I found the solution in football, actually. I've been working with my topic since 2 years. It was about machine vision in terms of applying it to football as a scenario, but it helped me to find a solution to the previous problem as well. And if you want to know more about how football helped me and know more about my project, you know what to do.
Publikum, erfarne som dere, tar fram entometerknappene, og vi stemmer. So how often do you have to do this inspection of your stomach?
Maybe once a month or once 2 months or once? Approximately. But yeah, it's bad.
Yeah. Okay. And comments?
Yes, I really like that you didn't have so much PowerPoint because it was very nice just to look at you and you're a good storyteller. So actually I would say you could drop all the pictures because it was very nice to just listen to you and you are comfortable on stage and you have a story. So I like that.
Thank you.
Nina?
You did what all journalists in mainstream media do when they write about research. You use the case. And what added the drama is that the case is yourself, and that kept the research all the time anchored into a practical reality, and that made it worthwhile listening to and also more understandable.
Thank you.
Yeah, I was also convinced in the necessity of doing research like this, and you made me really interested in knowing more about the solution. And it's also very typical to start with this personal engagement and motivation, so thank you for this very nice presentation.
Thank you.
So, the score, the judge gives Vamsi 5, 5, and 4. Give Vamsi a big hand. Når vi skulle lage sesong 3 av et program som heter Ikke gjør dette hjemme, et program der vi tester ut advarsler, ting som folk blir anbefalt om ikke gjør, så hadde vi lyst å prøve å ta utgangspunkt i skadedyr, eller dyr generelt som du ikke ønsker inn i huset. Så vi tok maggots, som de heter, fluelarver, 120 stykk, så hadde vi oss en sånn campingvogn, så la vi litt jord og halm i bunnen og inn med et dødt rådyr, og så satte vi ut disse 120 fluelarvene da. Veldig mange av de døde, men cirka 50 stykk overlevde, og begynte jo da gnafsa løs på denne rådyret, og klekka til fluer. Og disse la egg igjen, vi holdt jo på i en 6-7-8 ukers tid, så det fikk gå seg noen runder med sånn klekking og legging og klekking og legging. Så det ble jo et vanvittig, altså vi var sikkert oppe i 10.000 fluer inni den der campingvognen på det meste. Det da produseren selvsagt velger å sende Rune og meg inn for å ta en situasjonsrapport, det jo veldig koselig. Men det som overrasket var jo at det der rådyret som vi trodde skulle vare gjennom hele produksjonsperioden, det var jo spist opp på 1, 2, 3. Så vi måtte jo pøse inn med mer, vi kastet inn masse grønnsaker, masse gammel frukt, vi kastet inn en kalkun, 2 laks og alt sammen spist opp. Utrolig effektive er disse små larvene. Den største laksen vi kastet inn fredag kveld, mandag når vi kom tilbake, så var han helt borte. Kun bein igjen, og så noen skinnrester fra rådyrkadaveret. Så dette var jo, det var det som vi synes var veldig fascinerende, var effekten til disse fluelarvene. Og, da har også fascinert vår neste deltaker. Ta godt imot fra Institutt for naturforvaltning ved NMBU, Ranveig Jacobsen.
Tusen takk. Nå har jeg riktig nok kalt meg selv en insektgærning, men til og med jeg synes det der var litt ekkelt. Det jeg skal snakke om ikke like ekkelt i mine øyne i hvert fall. Jeg skal snakke om hva som skjer når et tre dør. For vi tar det for gitt at døde trær forsvinner av seg selv etter hvert. Men hvem det egentlig som rydder skogen for oss? Når et tre nettopp har dødd, det fremdeles sukkerholdig sevje mellom barken og veien. Og den første nedbryteren som dukker opp her faktisk gjærsopp, som finnes fritt ute i skogen. Gjærsoppen spiser sukker, og akkurat som når vi bruker gjær til å lage øl eller vin, så blir det faktisk lagd noe alkohol. Så det altså litt sprit i døde trær, men det ikke så store mengder at det noe å satse på en fredagskveld. Men det nok til å sette i gang festen for skogens ryddehjelp. For insektene, de lukter nemlig sprit. De første gjestene sevjebillene, de tidlig ute. Så har vi barkbiller, så kommer det snutebiller, trebukker, smellere, og litt senere, litt ute i narsbillet, når nedbrytningen har gått litt lenger, så kommer soppen. Da kommer de store, fine fruktlegemene, som vi kaller tjuker når de vokser på døde trær. Dette svoveltjuke, og vi har rørandtjuke, og vi har mindre sopp, som denne begersoppen. Og når soppen har etablert seg, så dukker det opp helt andre insektarter som lever av å spise sopp. Alt i alt dette utrolig mangfold av arter som bare lever i døde trær. Og ikke bare utgjør de en stor andel av biodiversiteten i skogen, men disse artene faktisk viktige for å få skogen til å fungere i det hele tatt. For når et tre dør, så det fremdeles mye næringsstoffer og energi i veden. Men det ikke mange organismer som kan spise ved. Heldigvis så kan insekter og sopp spise ved. For når de spiser veden, så frigjør de næringsstoffene, så de kommer ut i kretsløp igjen, og etter hvert ned i jorda, der de kan bli brukt på nytt av nye trær. Så ikke bare rydder insekter og sopp i døde trær skogen for oss, men de gjødsler den også. Så de viktige for økosystemet, og vi må ta vare på dem når vi bruker naturen. For det nemlig slik at vi mennesker påvirker naturen i veldig stor grad. Og når vi bruker skogen til å produsere tømmer, så endrer vi de naturlige forholdene, og dette påvirker festen til insekten og soppen. Det blir veldig mye gran i cirka samme alder. Så du kan tenke deg at det en fest hvor de bare serverer jegermeister, og hvis du ikke liker jegermeister, så gidder du ikke bli der særlig lenge. Og derfor det en del arter som rett og slett ikke kan leve i slik produksjonsskog som det bildet av her. Da må vi vite hvilke hensyn vi skal ta for å kunne bevare disse artene. Vi må rett og slett vite hvordan vi skal holde i gang festen. Og det jeg forsker på hvordan insekten og soppen kommer seg fra en fest til neste. Fordi når insekter og sopp har spist opp en død trestokk, så må de dra videre og finne en ny stokk der ungene deres kan leve. Og insekter, det ingen overraskelse. Vi vet at insekter kan fly, og de kan lukte seg frem. De lukter som sagt sprit. Men hva gjør soppen? Den kan jo ikke fly. Følg med i neste episode, hvis dere stemmer meg videre. Takk.
Publikum, hente fram mentometerknappene, og vi stemmer. Jeg har alltid hørt at det var så bra studentmiljø på Ås på grunn av alle de kule festene, men det var sånne fester det var snakk om da, egentlig.
Ja, ja, klart det.
Ja, ja.
Det jo faglig relevant.
Ja, selvsagt, selvsagt. Vi må få dommerne sine tilbakemeldinger. Inga?
Ja, du var jo veldig skjermerende, men det skal de andre snakke om senere. Jeg savner kanskje litt grann mer om hva som var unikt med dette forskningsprosjektet. Det blir veldig mye beskrivende, og kanskje lite undersøkende. Så det var det, og jeg tenkte at du kunne satt det inn i en litt større sammenheng, men det var lett å forstå hva som var ditt forskningsprosjekt.
Nina?
Ja, som nyhetssak så underleverte du, fordi at det som unikt, det jo deg og din forskning, og det leverte du ikke nok av, men som bakgrunnssak så var det helt fantastisk.
Rene?
Ja, det at du engasjert I emnet, det kom så utrolig nydelig frem, og du veldig trygg I deg selv. Og så har du det som alle skuespillere bare drømmer om å ha, du har timing. Så du får hele salen med på akkurat ditt poeng, så du akkurat passer kul og avslappet på scenen. Det veldig kult å se.
Da vi spent på karakterene fra dommerne. Ranveig får 6, 6 og 4. Gi en skikkelig applaus. Nå skal vi videre til kanskje kveldens største optimist. Hun har nemlig satt seg for å prøve å forstå hvorfor det så vanskelig å komme til enighet I Israel-Palestina-konflikten. Ta godt imot fra Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet I Oslo, Anja Sletteland.
Hei. Jeg skal snakke om Israel-Palestina-konflikten, men først må jeg fortelle dere en hemmelighet. Jeg har hørt om denne konflikten siden jeg var ganske liten, men hver gang temaet kommer opp har alltid hatt mest lyst til å bare gjemme meg under sofaen. Og det ikke bare det at denne konflikten fryktelig komplisert og skaper store lidelser for mange mennesker. Det akkurat som konflikten bare blir større og større jo mer folk snakker om den. Hver gang noen prøver å oppsummere hva som har skjedd I denne konflikten, så kommer noen andre på banen med en annen versjon av historien. Hver gang noen trekker en internasjonal lov, så blir det debatt om hva loven egentlig sier og hvordan den kan brukes. Og så følger en debatt om debatten. Og ikke minst om hva det sier om deg som person, om du mener det ene eller det andre. Dette begynte jeg å tenke på for sånn 4-5 år siden. Det som slo meg at det ikke finnes noen faste holdepunkter for å diskutere Israel-Palestina-konflikten. Alt man tar utgangspunkt I kan plutselig bli gjenstand for debatt. Det en konflikt? Det en okkupasjon? Det apartheid? Det terrorisme? Det finnes knapt et ord man kan bruke uten at noen protesterer. For meg var det noe som skurret med at folk både var så uenige og så overbeviste om hva denne konflikten egentlig handler om. Enten skylder man på Israel for at de har tatt over palestinsk land, eller så skylder man på palestinerne og araberlandene for at de ikke anerkjenner Israel. Men uansett hvor man selv legger skyld, så det ikke sånn at den andre siden bare kommer til å bli borte. Det ingen som kommer til å bare gi opp sitt perspektiv. Det jeg ville lure på, eller det jeg lurte på, var hvordan alt dette her henger sammen. Det nemlig ikke sannheten om konflikten som avgjør hvordan det skal løses. Det kampen om sannheten. Jeg lurte på hvordan I kampen egentlig står, på hva som spillereglene. Så jeg sa opp jobben og begynte å utvikle et doktorgradsprosjekt. Jeg valgte å fokusere på hvor kampen om definisjonsmakten står I internasjonal politikk. For selv om denne konflikten foregår I Midtøsten, så det ikke partene selv som setter spillereglene. FN definerer Vestbredden og Gaza som palestinsk territorium, og regner den israelske blokaden og okkupasjonen som ulovlig. I dette perspektivet må konflikten løses gjennom at Israel trekker seg ut og tillater palestinerne å etablere sin egen stat. Men det en annen aktør her, som har vel så mye å si. USA Israels nærmest allierte og bruker vetoretten sin på å hindre at FN blander seg inn. Siden USA spiller en så viktig rolle I denne kampen om definisjonsmakten, bestemte jeg meg for å dra dit for å finne ut hva som ligger bak amerikansk politikk. Der gjorde jeg et etnografisk feltarbeid, som går ut på tilbøring I masse tid sammen med aktører som relevante for det du studerer, og prøver å forstå hvordan de tenker og hvorfor de handler som de gjør. Den første utfordringen var selvfølgelig, hvor skal man begynne? Jeg hadde lest at grunnen til at USA alltid støtter Israel, at det finnes en mektig Israel-lobby som omtrent dikterer amerikansk midtøstenpolitikk. Så jeg tenkte, hvorfor ikke bare bli med der? Det ser hva de gjør på. Det jeg fant ut av å undersøke kampen om definisjonsmakten var et langt mer sammensatt bilde. Men dette bildet satt meg på sporet av en annen grunn til at konflikten så vanskelig å løse. Og hvis dere stemmer på meg, så skal jeg forklare hvorfor. Takk for meg.
Thank you. trenger ikke engang å si det, ser jeg at dere allerede har tatt fra mentometerknappene. Veldig bra, og vi stemmer. Når du da ferdig med din forskning, sender du rapporten ned til Israel, Palestina eller over til USA, og så får vi en slutt på det.
Sånn kommer det nok til å skje,
ja. Akkurat sånn. Så bra. Da tar vi tilbakemeldingen. Irene, vi starter med deg.
Ja, det var litt høyt tempo som du lar deg drive av gårde med, og du hadde litt for mange powerpointer i forhold til at jeg følte ikke hva de sa, som du ikke sa. Og du sa du skulle fortelle en hemmelighet, og jeg følte meg litt skuffet innledningsvis, for jeg skjønte ikke at du hadde hva som var hemmelig med hemmeligheten. Men du ser fantastisk bra ut, og du har du er flott på scenen, men jeg fikk ikke helt tak i prosjektet. Det gikk for fort, og det var for mye elementer, eller det kom ikke i gang helt. Ja.
Nina?
Ja, du syndet litt. Du lovte oss en haiketur med Israel-lobbyen, og så leverte du ikke, eller rett og sagt, da må vi kjøpe et sånt plussabonnement for å få resten. Og det er jo litt irriterende. Så tenkte jeg kanskje det at, ok, så får jeg løsningen på Midtøsten-konfliktene på 4 minutter. Det fikk jeg heller ikke. Men du ga veldig mange interessante perspektiver. Altså, du var interessant hele veien, men du ga oss litt for lite totalt sett.
Jeg synes det var deilig å endelig få litt samfunnsforskning, og du skal berømmes for å ha tatt opp et usedvanlig aktuelt og komplisert tema. Men jeg synes du vekket nysgjerrighet. Det er modig forskning, men samtidig så viser du også kompleksiteten i de ulike temaene. Kampen om definisjonsmakten er jo sammensatt av veldig mange ulike typer av makt. Det handler om politikk, det handler om tolkninger og så videre, jeg synes du viste veldig godt hvordan veldig mye handler om forståelse og tolkninger av, og at forskning også er å rydde opp og presisere. Så jeg synes dette var veldig spennende.
Da vi spent på karakterene i fordommerne. Og Anja, hun får 3, 3 og 5. Gi en skikkelig applaus. Da vi kommet til siste deltaker i innledende runde, da vil jeg si i 4-minutters-runden. Og han finner gleden i de små tingene i livet. Og når jeg sier små, så mener jeg virkelig små. Når jeg sier livet, så mener jeg virkelig livet. For han har nemlig studert de minste partiklene som skal til for å bygge opp liv. Han kommer til å holde sin presentasjon på engelsk, og vi ber dommerne komme med tilbakemeldinger på engelsk. Please welcome from the Center for Molecular Medicine in Norway at the University of Oslo, Mr. Stefan Barfelt.
Good evening, everybody. Thank you for showing up. My name is Stefan, and I have to be honest with you, I have quite a huge problem. You see, I work as a detective, and I'm currently hunting a serial killer. That serial killer is attacking more than 1 million people every year, and it kills more than 300,000 of them. And my problem is that I've currently no idea how to catch him. You see, the serial killer I'm talking about is prostate cancer. Prostatakreft på norsk. Hopefully that was correct, more or less. And I'm not a classical detective like Inspector Colombo, but I'm a molecular biologist. Molecular biolog på norsk. So, as you can see, our work outfits are slightly different, but we look a bit alike. And while he examines witnesses and crime scenes, I examine patients and tumors. So, prostate cancer. Oops. When I started working on it about 3 years ago, the first thing I quickly realized was I had no idea what a prostate does. So, it turns out the prostate is a crucial gland, that is very important for our reproduction, as it keeps the swimmers in a good shape, if you know what I mean. And what I also learned was that prostate cancer is a very common disease, very widespread. That means more than 1 in 7 men will get prostate cancer in their life. So, what you wonder is, how does it happen? What happens? Prostate cancer starts off the same way in most cases, but then develops differently. Some patients die very quickly from the disease, while other patients live a long life with hardly any symptoms. And you ask yourself, who gets to decide? Who is or what is the evil mastermind behind prostate cancer that decides the fate of the patients? We're looking for that evil guy here. So what I can tell you now is that one thing that all prostate tumors have in common is that they have DNA mutations. That means changes in their genetic information, the DNA. And the problem is that DNA, there's a lot of DNA in every tumor. Just to give you an idea, a single cell of our body contains almost 2 meters of DNA. That means in an average tumor, we find millions of kilometers of DNA, often enough to stretch the distance between sun and earth. And there's a lot of mutations in there. It'd be very difficult to find the important ones. So, another thing, see, while the mutations might be different from tumor to tumor and are different from tumor to tumor, there's another constant, one constant across almost every prostate tumor, and that is the androgen receptor. So you ask yourself, what the hell is an androgen receptor? That's what I basically asked myself back in those days as well, and I still don't fully understand it. But the androgen receptor is currently the prime suspect that I am hunting in my position as a detective. It's the main suspect that I'm hunting, and I can tell you right now, it is a lot like Gordon Ramsay, as you can see on the picture. And if you want to know why and how I'm hunting that guy, then you have to vote for me and give me another 6 minutes so I can present you more of my research. Thank you.
Vi tar fram mentometerknapparna och vi stämmer. So Stefan, how was it to sit back there, listen to everybody else and waiting for your presentation to start?
What do you think? I mean, if I had to choose when to begin, it wouldn't be the last person. You know? I would have started the first and then just laid back and just chilled out and relaxed. Okay. But of course, I mean, with every person coming out and every person coming back, being happy and smiling, got worse and worse for me.
Inga, what do you think?
It was very convincing, the relevance of this research. It was unfortunately not clear to me directly how you would like to develop this research, but also what about the research community that you were a part of, but it was very convincing that this is of most important issues in medical research today. Yes.
Nina?
When you choose illustrations to tell a story, you have to pick them very, very carefully. And you picked Columbo. And then you start talking about serial killers. But as far as I remember, he was not really hunting serial killer, was he? He was like investigating family murders. So you have to be very careful when you do that, because that threw me off a bit. But after that, you stuck to your story, the hunt for the killer, an expected suspect, good drama. So, and it was a good storytelling.
Yeah, that's true. You're also very charming and sympathetic also, both. So you look comfortable on stage. But you look. That's the most important thing. You don't have to be that, because if you are, you're boring. But if you have the nerves, you're interesting. So, but too much PowerPoint, maybe. You don't need it.
Okay,
and the score from the judges, they give Stefan 5, 4, and 4. Give him a warm hand. Då har alle forskerne våre vært i ilden. De har presentert sin forskning på 4 minutter hver. Da skal vi summere opp scoren fra dommerne med scoren dere har gitt. Og så skal det tas med 3 direkte til finalen fra der. I tillegg så skal dommerne ha et wildcard, så de kan ta med en ekstra. Så i finalerundene så har de 6 minutter til å presentere forskningen sin. Da blir det 4 finalister. Da, mine damer og herrer, må vi finne tilbake til plassene våre. Vi skal nemlig gjøre klar for finalerunden. Vi har summert opp stemmene som dere i salen ga. Vi har til og med klart å summere opp summen av de 3 dommerstemmene. Og resultatene er klare. Og jeg har fått de her i en fin gullkonvolutt. Nå er det altså sånn at de 3 som har fått flest stemmer er direkte videre til finalen her i kveld. Og i tillegg så skal dommerne dele ut et wildcard som også får presentere sin forskning. Da får de 6 minutter til å presentere sin forskning. Men aller først så synes jeg at vi skal få inn alle de 10 fantastisk flinke forskningsformidlerne våre til en rungende jubelapplaus. Står de der spente. Til hvert som jeg leser opp navnet nå til de 3 som har gått direkte videre til finalen i tilfeldig rekkefølge, så tar den 1 steg fram. Og vi går rett på sak. Litt ikke sånn her reality-program fra TV2. Heller. Første som går videre til en finale, det er kandidat nummer 4, Julie Stang. Andre kandidat som går videre til finalen i dag er Siv Gunnrosen Aalbergsjø. Og tredje og siste som går direkte videre til finalen i kveld, Ranveig Jacobsen. I tillegg så har da dommerne altså et wildcard, og hvem er det dere har valgt skal gå videre, og hvem er det dere har valgt skal lese opp den som går videre?
Jeg har hittil vist at jeg både kan trykke på en knapp og ringe med en bjelle, men nå skal vi også se, for ikke å skjemme ut Universitetet i Oslo, om jeg klarer å lese og snakke samtidig.
Vi venter i spenning.
Og fjerde mann videre er en kvinne, Elisabeth Viken Telenius.
En finalist fra hver institusjon som har vært her og konkurrert i kveld. Jeg synes uansett vi skal gi alle 10 en skikkelig applaus, og så må dere 4 gå tilbake og begynne å forberede dere. Gi alle sammen en applaus! Då er det altså 4 finalister igjen. De kommer inn på scenen 1-1 selvsagt, holder sine nye presentasjoner. Det er nå 6 minutts presentasjoner. Det vi konkurrerer om her i kveld er 2 plasser til landsfinalen i Forsker Grand Prix, som skal kåre Norges beste forskningsformidler 2014. Vinneren herfra får også en reisegavesjekk på 5000 kroner og en stor pokal. Og vi begynner med hun som så på effekten av intensiv trening, effekten på både psykisk og fysisk helse for folk som bor på aldersheima. Ta godt imot fra Høgskolen i Oslo Akershus, Elisabeth Viken Telenius.
Hei. og takk for sist. Nå vil jeg benytte anledningen til å fortelle litt mer om deltakerne og om treninger som vi drev med. Først og fremst, vi hadde 170 deltakere fra 18 forskjellige sykehjem. Og alle disse deltakerne, de hadde mild eller moderat demens. Grunnen til at vi valgte å fokusere på denne gruppen var at de har sjelden fått være med i treningsstudier. Og derfor så skal vi gi dem muligheten til det. Det er mange grunner til at de ikke har fått vært med. Blant annet at man har trodd at de har vanskelig for å ta instruksjon, og også at kanskje de skulle være vanskelig å motivere til å komme over litt tid. Men en tredje grunn er at mange, altså 90% av sykehjemsboere med demens, de har noe som man kaller nevropsykiatriske symptomer. Og det er symptomer som apati, angst, uro, aggresjon, og dette vil også påvirke forskningen. Men vi ble litt nysgjerrige. Hva om trening kan påvirke disse symptomene? For vi vet jo at trening kan påvirke mental helse. Det har jo andre funnet på andre typer grupper. Så det hadde vi lyst på å finne ut av. Så, hva slags mirakeltrening var det vi tenkte vi hadde funnet ut som vi trodde kunne ha effekt både på fysisk og på psykisk helse? Intensiv styrke og balansetrening. Og når vi snakker om intensiv trening, så var det intensivt. De fikk lov til å gjøre 12 repetisjoner to ganger. Og når de hadde gjort 12 repetisjoner, da var de utslitte. Klarte de 13, ja, da måtte de få mer vekter på. Og det var ikke sånn, dere sikkert ser for dere trening på et sykehjem. Og kom igjen, hvis du klarer to til, så er det fint. Eller så tar du en pause. Det var, ok, nå er det to igjen, dette klarer du. Om det brenner litt i låret, så er det helt greit. Kom igjen. Heldigvis hadde mange av dem glemt hvor slitsomt det var når de kom tilbake i gangen etterpå. Og, men det som var litt spennende å se, det var at selv om de hadde glemt både meg og de hadde glemt rommet, så gjorde de øvelsen stadig bedre. Som om kroppen husket øvelsen, selv om hovedet ikke gjorde det. Og det som var litt kult, det var også at stemningen var kjempegod på disse øktene. Og det hadde vi ikke forventet. Det var små grupper på 3 til 6 deltakere. Og de motiverte hverandre, og de inspirerte hverandre. Og det var skikkelig kjekt. Faktisk så ble treningen så bra at de på treningsgrupper, de fikk både bedre balanse og ble sterkere enn de som var i kontrollgrupper. Og dere kan kanskje tenke dere ikke de kontrollgrupper drev med. De satt i ring og kastet ballong. Jeg håper at en følge av vår studie blir at flere med demens på sykehjem får et treningstilbud. Men da må det nok også skje noe med holdningen til de som jobber på sykehjemmer. Jeg har møtt en fysioterapeut som jobbet på et av sykehjemmer som var med, og hun var helt klare. Dette var et prosjekt jeg burde ta til et dagsenter. For de som er på sykehjem, de er alt for gamle til å drive med styrketrening. Og det var fysioterapeuten som sa. Det er også veldig viktig at pleiepersonalet er med på å motivere deltakerne både til å være i aktivitet og til å delta på de tiltakene som finnes. Og jeg husker enda hun som jeg hørte når jeg skulle hente en deltaker ned til treningssalen, og jeg sto opp i gangen, og så hører jeg gjennom døra når de er inne for å hente deltakeren. Olivia, er du klar for trening nå? Eller skal jeg heller finne en kopp kaffe til deg? Oi. Da er det ikke rart at oppmøtet blir litt så som så. Det kan jo dere også tenke dere når dere skal ut på løpetur, og så kommer partneren og... Skal du virkelig trene nå, eller? Skal vi slenge oss på sofaen og sitte en god film? Sånn er det jo helt like oss. Men hvis vi hadde fått mer trening og mer aktivitet inn på sykehjemmene, så var det jo ikke bare beboerne som hadde vunnet på det. For det er jo en velkjent sak at de som jobber på sykehjem, de har jo vondter både i skulder og nakke og rygg. Og det å stelle en som er sterke, som kan gå selv og som har god balanse, det er jo mye mindre fysisk krevende. Til slutt så vil jeg si at treningsgruppen vår, den ble ikke bare sterkere og fikk bedre balanse, og dermed reduserte risikoen for å falle, men de ble også mindre apatiske, og de viste tegn til å være mindre urolige etter å ha trent i 12 uker. Men det betyr ikke at vi skal vente til vi er 85 år og bor på sykehjem og fått en demensdiagnose før vi skal begynne å bevege på oss. Er dere klar over at middelaldrene som går 20 minutter til dagen kan faktisk redusere risikoen for demens med 40%?
Det er noe å ta med seg ut av salen i dag. Takk for meg!
Samme prosedyre som innledende runder. Publikum tar frem entometerknappene og gir sin dom. Ja. Igjen.
Ja, nei, det her var jo fantastisk. Altså, du er jo fortsatt like blid som jeg fortalte deg i forrige runde, men du var jo alt, altså, du var jo i riktig pitch. Du hadde tempo som var ditt eget, du hadde full kontroll, så det er klart at å gå først ut her var litt uheldig for deg. Så det var bare veldig, veldig gøy å få se deg igjen, altså. Veldig glad for deg.
Nina?
Du er litt for ordentlig. Altså, du starter, du burde se på starten din på nytt, fordi at der drøsser du ut hevra faktaopplysninger. Dem trenger vi ikke. Det er når du slipper deg løs og står overfor stolen og forteller episoder og fortellinger, det er da du er en formidler av ypperste klasse. Så du må liksom bare lære deg å putte faktaene inn i fortellingene, og så er vi mye mer med. Og så synes jeg det at demente er en usynlig gruppe for oss, mange av oss. Du kunne dratt dem enda litt mer fram, få fram noen personligheter kanskje. Men veldig, veldig bra.
Ja. Jeg synes dette var veldig tydelig og klart, og du avgrenset nå det forskningsprosjektet ditt som du begynte på i sted. Du viser til tall, og du viser til funn, og du viser også til at dette trengs å jobbes med mer tverrfaglig. Fysioterapeuter, det handler om holdninger blant annet. Og jeg synes at du veldig tydelig sier at her er det også behov for mer forskning. Du viser også, du viste i hvert fall litt til annen type forskning på feltet. Så jeg synes dette var veldig bra oppfølger av første presentasjon. Tusen takk.
Da er vi spent på dommerne sin score til Elisabeth. Hun får 5, 6 og 5. Gi en skikkelig applaus! Da er vi klar for finalist nummer 2. Fra seksjon for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole, ta godt imot Julie Stang.
Hallo igjen. Dere husker sikkert fra i stad at sammenlignet med helt vanlige folk, så har langrennsløpere mer ømfintlige lunger. Det er veldig rart at de likevel da klarer å gå så fort på ski og være egentlig så fysisk overlegne sammenlignet med oss dødelige. Hva er det med denne mystiske idrettsastmaen? I en studie på sledehunder fant forskerne skader på i lungene på disse hundene etter et hundesledeløp i Alaska. I denne studien så opererte de ut små biter av lungene til disse hundene. Dette er det vanskelig å gjøre på mennesker, så vi må bare anta at det som skjer i lungene til disse hundene når de puster masse iskald luft inn og ut, er det samme som skjer hos langrennsløpere som går på ski. Stort sett så klarer kroppen å reparere slike skader selv. Men toppidrettsutøvere har ikke tid til nødvendig restitusjon, slik at skadene blir ikke reparert før neste treningsøkt. Over tid vil dette utvikle seg til en kronisk betennelse, og lungene blir ømfintlige. Dette er karakteristisk for sykdommen astma. Jeg ville finne ut av hvorfor de klarer å gå så fort på ski når de er syke. Og dette er de tre gruppene som har hjulpet meg. Jeg har testet lungefunksjonen til astmatiske langrennsløpere, friske langrennsløpere og en gruppe med helt vanlige folk. Lungefunksjonen bestemmes i hovedsak av tre faktorer: kjønn, høyde og alder. Og det er ikke nødvendigvis sånn at den som er best trent har størst lunger. Men vi vet at astmatikere har redusert lungefunksjon sammenlignet med friske. Under en lungefunksjonstest så puster du inn allt du kan och så blåser du ut så hårt och fort och länge du klarar. Här måler vi hur mycket luft du har plats till och hur fort du klarar att blåsa denna luften ut. Så till resultaten. De friska långrennslöparna hade bättre lungfunktion än helt vanliga folk. Och det samma hade de astmatiska. Alltså de som tränar mycket har större lungor än de som inte tränar mycket, oavhängig av om de har astma eller inte. Jag ville testa denna idrottsastman vidare. Vad är det som skiljer den från vanlig astma utöver det att lungfunktionen inte är reducerad? Astma är en kronisk sjukdom och vi har idag ingen behandling som kan helbreda astma. Men många patienter upplever att medicinsk behandling kan föra till att symptomen försvinner helt. När en befintlig lunge trekker sig samman är det på grund av en krampe i muskulatur som omkranser lungorna och luftvägarna. Det är då det blir tyngre att puste, mer plats till mindre luft. En astmamedicin vill öppna upp lungorna ved att få muskulaturen till att slappa av. Och luften strömmer lättare igenom. Här ser dere två typer astmamediciner. Nummer en virker rätt på denna muskulaturen och får den till att slappa. Denna medicinen har väldigt god effekt på astmatiker. Denna andra typen här är mer ovanlig. Den virker via nervsystemet som påverkar nervsignalet som får muskeln till att slappa. Denna har inte så god effekt på vanliga astmatiker. Jag testade dessa två typerna på långrennslöpare med astma. När vi testar en astmamedicin så måler vi lungfunktionen för och efter du har fått medicin. Hos en astmatiker kan vi förvänta en stor bedring i lungfunktionen. Hos en frisk så är allerede lungorna öppna och det vill inte ske någonting. Da jeg testet disse to astmamedisinene, så fant jeg at denne uvanlige typen her fungerte best. Det var faktisk ingen som fikk effekt av denne vanlige typen som fungerer på vanlige astmatikere. Det denne testingen viste var at det kan være all treningen som disse langrennsløperne gjør, at det påvirker nervesystemet og gjør det overaktivt, som ger en ökt ömfintlighet i lungorna som igen förer till astma. Hvis detta jag har funnit är riktigt så må det nåværende behandlingsopplägget för långrennslöpare med astma ändras. Disse toppidrettsutøverne våre tränar och tränar varje dag och det är viktigt att kroppen deres fungerar optimalt hela tiden. För mig är det viktigt att disse idrottsutövarna våra har det bra, att de inte har symptomer, att de har god livskvalitet och att de kan driva med idrotten som de älskar. Och så är det viktigt att vi slår Sverige i medaljestatistiken. Tusen tack.
Publikum, ta fram entometerknapparna, gör sig klar och stämma. Då börjar vi med Irene, tillbakemeldingar.
Ja, nej, du är ju fortsatt en fabelaktig förmedlare, men denna gången har du övat mindre på del 2 än du har gjort på del 1. Så övning är ju bara fantastisk för dig.
Träning hjälper rätt och slett,
eller vad du kommer att säga. Men jag skönjer ju prioriteringen i förhåll till denna kvällen här. Så att då det klart det blir inte så levande och det blir inte så, du hade en liten galskap i dig i den första som vi savnar lite i den andra.
Nina?
Ja, jag är också skuffad över denna delen i förhåll till den första, för den första hade allt. Alltså den var en så tätt och gott komponerad fortelling och nu var det informativt, det var enkelt fortalt, men det blev lite kedligere.
Og jeg derimot synes dette var helt utrolig bra. Ja, altså. Hvis jeg skal bruke to ord, så det profesjonelt og pedagogisk. Men hvis jeg skal si noe mer om forskningen, så nyter jo jeg, som da en sånn, litt sånn teorimangfoldsnerd, å høre hvordan du fremstiller forskningens ulike faser. Du justerer dine teorier utifra de funnene du har, og så går du tilbake og så lager du en ny hypotese. Og dette beskriver du på en utrolig enkel måte, som gjør at vi, jeg i hvert fall, blir veldig fanget. Og jeg ser jo også relevansen av dette. Så jeg overbevist.
Supert. Da vi, ja, der får vi det. 5, 3 og 6 får Julia og dommerne. Gi en skikkelig applaus. Da vi klar for tredje finalist. Det var hun med det fine sjølaget molekylet, som nå kommer inn på scenen. Fra Fysisk institutt ved Universitetet i Oslo, tar godt imot Siv Gunrosen Aalbergsjø.
Så koselig at jeg og Ramnose fikk lov å komme tilbake. I sted så fortalte jeg dere om hva som skjer med sukkeret mitt når det blir utsatt for røntgenstråling. Dette forsker jeg på fordi jeg har lyst til å forstå hvordan røntgenstråling ødelegger DNA vårt. Det handler om å forstå de aller minste prosessene som gjør at strålterapi på kreftpasienter fungerer. Og det jeg fant ut, det at hvordan molekylet plassert i forhold til omgivelsene sine helt avgjørende for hvordan det går med det. Altså røntgenstrålingens påvirkning på molekylært nabolag. Nå har jeg lyst til å fortelle dere litt mer om hvordan røntgenstråling kan ødelegge molekyler i det hele tatt. Men for å forstå det, så må vi vite hvordan molekylene ser ut inni. Og molekylene, de består av atomer. Atomer, de består av atomkjerner med elektroner rundt. Og de elektronene, de omslutter alle atomkjernene og limet som holder molekylet sammen. Men elektronene, de har en annen ting de gjør. De liker å være i par, to og to. Husk på det. Det får betydning for naboskapet. Det røntgenstrålingen gjør, at den røskeløs et elektron. Den ødelegger et elektronpar, så at vi får single elektroner. Og single elektroner, de på konstant jakt etter en ny partner. Høres det her kjent ut? Hvis dere har hørt om frie radikaler før, så det rett og slett elektroner på sjekkeren. Ulempen for de single elektronene, det selvfølgelig at alle de andre elektronene allerede organisert i par. Så for at de skal få seg en ny partner, så må de ødelegge et sånt par. Og det da det begynner å skje ting. I ramnose så husker vi jo eneren og toeren, de som vurderer å reise hjemmefra. Og treeren som ikke har noe å dra til, og fireeren som stikker. Men nå skal jeg snu litt på det, fordi jeg vil se på en annen prosess. Se for dere at det et annet ramnosemolekyl her borte. Røntgenstrålingen, den kan røskeløs et helt hydrogenatom fra ramnose. Hydrogenatomer, det en atomkjerne og ett enskild elektron. Og det elektronet selvfølgelig på utkikk. Det mine beregninger viste at inni sukkerkrystallen så får dette elektronet øye på et annet hydrogenatom, som også har et elektron. Det elektronet allerede i par med et annet elektron fra sukkeret, men sånne hensyn kan ikke hydrogenatomer ta. Tusler over. Hei, så fint elektron du har. Og vips, så har vi fått dannet et lykkelig hydrogenmolekyl med to elektroner, ett fra hvert atom. Og så står det igjen en enskild stakkar der borte forlatt. Og det enskilde elektronet på sukkeret, det blir stående så lenge at vi kan måle at det der. Og det mine beregninger tilførte, at det vi faktisk måler, jo ikke der røntgenstrålen traff. Der røntgenstrålen traff og løsnet det første hydrogenatomet, der ble det fort reparert ved at det kommer til et annet hydrogenatom fra en nabo. Vi vet jo fra før at fireren stiller opp. Men sånne single elektroner, de kan legge et spor av brutte parforhold bak seg. Og her står det en ny kar klar til dyst.
Og når han står sånn inne I sukkeringen, så kan det potensielt skape store og irreversible skader. Cellene I kroppen vår, de formerer seg ved at de deler seg I to. Men siden alle celler må ha DNA, så kan de cellene som har fått skader på DNA sitt, få problemer med å dele seg, for de klarer ikke å gi DNA videre til de nye cellene. Kreftceller, de deler seg mye oftere enn vanlige celler. Det sånn kreften vokser. Sånn at når kreftcellene får skade på DNA sitt, så kan de få problemer med å dele seg, så vokser ikke kreften mer. Nå vet ikke jeg ennå om den skaden jeg ser på rhamnose så alvorlig. Men det jeg har funnet ut handler faktisk om hydrogenmolekylet. I 1963 så var det noen karer som tok en sukkerkrystall, et røntgenapparat, bestrålte, og så at det piplet hydrogengass ut. Sånn hydrogengass, det rett og slett hydrogenmolekyler med to atomer. Og I fjor, 50 år etterpå, så viste mine beregninger en prosess som gjør at sånne molekyler dannes. Så skal vi ikke fokusere sånn kjempemasse på at det skjedde ved et uheld, mens jeg egentlig skulle regne på noe annet. Men så vidt jeg vet, så det ingen andre som har klart å gjøre sånne beregninger, så jeg litt stolt av det. Og jeg har lyst til å vise dere en film av hvordan den prosessen kan se ut. Her kommer hydrogenatomet inn. Prikker seg ut en partner. Det kommer et kompliment. Litt nøling kanskje. Og så lever de lykkelig alle sine dager. Og jeg synes I hvert fall at de søte. Takk for meg.
Publikum, ta frem mentometerknappene. Og vi stemmer. Ja, Irene, forstod du mer nå, eller?
Ja, du skjønte alt.
Ja, du skjønte alt, bra.
Nei, det her bare så gøy, altså. Det her, altså, selv om jeg kanskje ikke skjønner alt, så tror jeg selv at jeg gjør det.
Ja.
Sånn at det så spennende måten du forteller på at du klarer å gjøre det her til den historien. Nei, ja. I'm stunned. Ja.
Så bra. Nina?
Du den beste historiefortelleren her I kveld, med det vanskeligste prosjektet. Og altså, charm bærer deg 90% av veien da. Ikke sant? Fordi det så utrolig charmerende, og du så flink. Men du må rett og slett forenkle prosjektet ditt mer. Fordi vi må forstå alt. Altså, du prøver litt for mye. Og grunnen til at jeg sier det fordi at jeg vil gjerne forstå absolutt alt. Og så hvor ble det av røntgen, liksom? Hvor kom den inn I bildet? Du må forankre det på en måte I noe vi gjenkjenner hele tiden. Men du en gudsbenåda historieforteller.
Inga?
Du har helt klart et talent, og du har også det vanskeligste kanskje tema, mest abstrakte, og du gjør det veldig forståelig. Jeg har fått litt av en stund når jeg tenkte, hvor var det der forskningsprosjektet ditt med den røntgenstrålene? Men så tok du deg inn igjen på slutten, og da sa du litt grann om hva du hadde gjort, og du viste også til hva som var veldig unikt. Men jeg savnet kanskje litt mer utledninger av hva dette kan føre til. Men dette kjempefint.
Og karakterene for dommerne. 6, 5 og 5. Gi Siven skikkelig applaus. Da vi fremme ved siste finalist I kveld, som kjemper altså da om to plasser herfra til den finalen for hele landet, landsfinalen I Forsker Grand Prix 2014. Og nå skal vi til hun som var så glad I fest med faglig relevans, fra Institutt for naturforvaltning ved NMBU, Ranveig Jacobsen.
Tusen takk. Tusen takk for at jeg får snakke enda mer om sopp og insekter. Da trives jeg. Sist så kom vi jo frem til at sopp og insekter I døde trær både rydder og gjødsler skogen for oss. Men det som litt paradoksalt at de døde trærne både huset deres og maten deres. Så etter hvert så spiser de faktisk opp huset sitt og må dra videre.
Og det jeg forsker på altså hvordan soppen kommer seg videre. Se for deg en skog. Her har jeg tegnet en veldig fin skog i Paint. Det en del døde trær som ligger som stokker på bakken, og så det levende trær sett ovenifra. Og denne svovelkjuka og denne snutebilla har nettopp gjort seg ferdig med å spise opp en trestokk om å finne en ny en som ungene deres kan leve på. Og som sagt, snutebilla flyr av gårde og lukter seg fram til riktig stokk. Men hva gjør soppen? Vel, det jo ikke sånn at vi ikke vet noe om hvordan soppen sprer seg. Vi vet allerede at sopp lager massevis av bittesmå sporer, som jeg har tegnet her som små blå prikker. Sporer fungerer omtrent sånn som frø gjør for planter. Der de lander, hvis soppen kan leve der, så vokser det opp en ny sopp. Og de drysser altså ned fra sånne fruktlegemer som den der bildet her. De blir tatt av vinden, og for mange sopp så virker det som dette en god taktikk. Sporene blåser av gårde utover i skogen og faller ned helt tilfeldig. Og hvis de treffer en passende trestokk, så kan soppen leve videre der. Men for svovelkjuka så det ikke så lett. For den kan bare leve på døde løvtrær. Så den kan ikke leve på gran og ikke på furu. I min skog så kunne den bare leve på den ene trestokken som snutebilla fant fram til, og som svovelkjuka tilfeldigvis ikke traff med sporene. Det da jeg prøver å finne ut om ikke slike sopp bruker en litt annen strategi. Jeg lurer på om de ikke like gjerne kan haike med snutebilla. For snutebilla og svovelkjuka delte jo samme stokk i utgangspunktet. Og hvis svovelkjuka lager noen sporer som kan klistre seg fast til snutebilla, så vil jo den ta de med seg rett til riktig stokk, siden svovelkjuka og snutebilla i utgangspunktet likte den samme type stokk. Så for å finne ut av dette, så har jeg satt opp et eksperiment. Jeg har puttet noen trestokker i bur, som jeg har tegnet her i rødt, lagd av fluenetting, og så har jeg lagt noen trestokker utenfor burene. Og den fluenettingen, den hindrer insekter i å komme fram til trestokkene, men soppsporer som blir blåst med vinden, de så små at de kommer inn uansett. De faktisk så små at du kan få over en halv million på et knappnålshode. Så det ikke noe problem. Men soppsporer som da spres bare med insekter, de vil bare komme fram til stokkene som ikke ligger i bur. Og det jeg skal gjøre å sjekke hva slags sopp jeg finner på de forskjellige stokkene. For hvis svovelkjuka bare dukker opp på stokkene som ikke ligger i bur, så antar jeg at den sprer seg med insekter og ikke med vinden. For da burde den jo være på stokkene i bur også. Og hvis det tilfelle, så betyr det at svovelkjuka helt avhengig av insekter for å overleve. Slik at når vi lager forvaltningsplaner og prøver å ta vare på artsmangfoldet og skal ta vare på svovelkjuka, så må vi huske på insektene også. Så, slik ser det ut. Det ligger ute i Østmarka og Nordmarka akkurat nå. En stokk inne i bur av fluenetting, og en som ligger fritt ved siden av. Og dette ligger flere stokker på 15 forskjellige steder i Østmarka og Nordmarka. Så det 60 stokker til sammen. De har ligget ute i hele sommer, og det svermet tusenvis av insekter i skogen rundt dem. Og akkurat nå det millioner av soppsporer i lufta, og en del detter antageligvis ned på mine stokker. De skal ligge slik i minst ett år til, før jeg sjekker hvilke sopp jeg finner på stokkene. Men i tillegg det en ting til som det logisk for meg å sjekke, og det rett og slett å se på insektene, om de har soppsporer på seg. Da må jeg fange insekter, så da bruker jeg litt forskjellige feller. Den dere ser med en mørk trakt, den kalles en vindusfelle. Over den henger det gjennomsiktige plastikkplater som insekter krasjer i når de flyr gjennom skogen, og så faller de ned i trakta og ned i samlekoppen min. I tillegg så bruker jeg helt vanlig fluepapir fra felleskjøpet. Det vitenskap. Så der klistrer insektene seg fast, og så plukker jeg dem av og sjekker om de har soppsporer på seg, og hvilke soppsporer. Så dette holder jeg på med akkurat nå, og jeg vet ikke hva resultatet mitt kommer til å bli.
Men hvis jeg finner en sopp som bare dukker opp på stokkene utenfor burene, og jeg i tillegg finner soppsporer av den soppen på insektene mine, da tror jeg at jeg kan si at svaret på spørsmålet mitt, samarbeid i skogens ryddehjelp, ja. Takk for meg.
Litt nostalgisk nå, vi tar frem entometerknappen for siste gang i kveld, og vi stemmer. Da skal vi få tilbakemeldinger. Inga?
Det grunnleggende i all forskning jo å være nysgjerrig og ha et ønske om å undersøke noe, og det synes jeg du viser oss veldig tydelig, at det målbærer du som en veldig flott rollemodell for forskning. Og jeg synes også du evner å si noe om hvor vanskelig generaliseringer og du har også en viss ydmykhet overfor funnene dine. Du sier at du tror at du vil komme til å finne ut at det en sammenheng når det gjelder skogens ryddehjelp. Så jeg synes dette var veldig spennende å høre på, og du snakker uten manus, det jo veldig interessant og flott å se, men kanskje litt grann så savnet jeg at du satte det litt i en større sammenheng. Men flott.
Nina?
Jeg skulle ønske at du tok den entusiasmen du hadde når du forteller om hva som skjer i skaven. Til ta den entusiasmen over til fortellingen om forskningsprosjektet ditt. Altså, du jobber med trær i bur, det ikke normalt. Og liksom få fram noe av den der, ja, det eksotiske, det rare, det artige. Fordi du har det så veldig på den mer generelle fremstillingen, og så blir du litt for saklig og litt for ordentlig på slutten. Men det veldig, veldig spennende.
Og Irene?
Ja, nei, det var kanskje litt i tråd med det jeg også sier. Du overrasket oss litt oftere, og du hadde denne timingen, og den her kom du deg gjennom, liksom, nå har jeg 6 minutter, nå må jeg komme gjennom forskningen og fortelle hva jeg har gjort. Så at du hadde ikke tid egentlig til den leken som vi så i starten, da. Men fortsatt, veldig bra.
Da vi spent på poengene fra dommerne. 5, 5 og 5. Tusen takk. Da har alle de 4 finalisterne holdt sin 6 minutter. Nå skal vi summere opp poengene før vi da kan kåre en førsteplass og en andreplass her i kveld. Før vi får lese opp resultatene, så synes jeg vi skal få opp alle finalisterne opp på scenen en siste gang. Gi dem en skikkelig applaus når de kommer inn på scenen her nå. Til å dele ut priser og røpe hvem det som har vunnet, og han vil også gjerne si noen ord aller først, så har vi fått med oss rektor ved Universitetet i Oslo, Ole Petter Ottersen. Ja, hva synes du om nivået i kveld?
Jeg var tidligere i dag på et møte i kunnskapsdepartementet, og vi diskuterte hvordan i all verden skal vi få drevet med enda mer forskning og enda mer utdanning og høyere kvalitet etter landet. Jeg tror vi har svaret. Vi trenger engasjement for forskning, og det engasjementet dere i sum har vist i dag, fantastisk. Og så sa du noe innledningsvis som jeg protesterer vilt på. Du sa at forskere har en tendens til å være i sin hule, og ikke komme ut. Jeg tror det helt naturlig, ikke sant, for forskere å forlate hulen så fort som overhovedet mulig for å la engasjementet smitte, ikke bare til publikum her, men til samfunnet i stort. Fantastisk. Kjempebra. Og jeg tror, herr konferansier, at altså, hva syretesten på god formidling, bortsett fra engasjement og det å gi av seg selv? Jeg tror det å få en døng beetle til å virke karismatisk, var ikke det sånn uttrykk som ble brukt? Eller et elektron til å være søtt? Og så har dere klart å få til det, så ja, da har jeg veldig store forhåpninger om framtiden for norsk forskning. Dette her kommer på TV. Snart så blir det flere som ser på Forsker Grand Prix på TV-en som ser på Melodi Grand Prix på TV. Det ikke noe stort sann for meg. Og snart så blir det mer i avisen om forskning enn det sport. Den dagen kommer. Og da har vi kommet et stykke videre som nasjon. Så fantastisk.
De alle sammen får utdelt blomster og diplom fra Ole Petter.
Diplom her og blomster. Da tar vi først her. Vær så god. Og blomster. Gratulerer.
Då har vi fått en konvolutt med sånn tau på, så det litt sånn ekstra spennende, med vinner og andre plass oppi. Så nå foreslår at du da leser opp. Men før du gjør det, så kan de fire finalisterne ta ett steg fram, så vi ser hvem det står imellom. Då er ordet ditt.
Ja, dette blir spennende. Skal vi ta nummer to først, eller ja. Nummer en først?
Ta nummer to først, ja.
Har du en sånn crescendo-lyd som... Nei. Nummer to først går videre til den nasjonale finalen. Elisabeth Sviken Telenius! And the winner is Siv Gundrosen Aalbergsjø. Wow. Hva vil du ha først? Gratulerer.